რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. შეერთებული შტატების სენატი სრული შემადგენლობით მივა თეთრ სახლში ჩრდილოეთ კორეაზე ინფორმაციის მისაღებად. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახური სირიის პრეზიდენტის ძალებს ათანაშაულებს ქიმიური ნივთიერების გამოყენებაში. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასდროს დამოკრებია ისეთი საფრთხე როგორც ახლა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები, მათ შორის სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი, დღეს თეთრ სახლში წარმოადგენენ ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეაში შექმნილ ვითარებაზე. როგორც იუწყებიან სხდომაზე დასასრება, თეთრ სახლში მიწვეულია სენატის 100-ვე წევრი. ტრამპის ადმინისტრაცია მზარდ შეშფოთებას გამოთქვამს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული იარაღისა და რაკეტების გამოსვლის, ასევე შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებზე თავდასხმით მუნქარის გამო. თეთრ სახლში სენატის სრული შემადგენლობით მისვლა უჩვეულო ნაბიჯია. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმისას და ასე მოიქცნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის დავალებით. ამ ინფორმაცია შეიცავს ანგარიში, რომელიც დღეს წარმოადგინა საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურმა. როგორც საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ჟან მარკ ერომ განაცხადა, ეჩგარეშია, რომ ქალაქ ხან შეიხუნზე თავდასხმისას გამოყენებული იქნა მომწამლველი გაზი ზარინი და ასევე ეჩგარეშია, რომ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტის რეჟიმს. სულ ცოტა 87 ადამიანი დაიღუპა თავდასხმისას, რომელიც 4 აპრილს მოეწყო ხან შეიხუნზე. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასდროს დამოკრებია ისეთი დიდი საფრთხე როგორც ახლა. როგორც რეპორტერები უსაზრებოდ აღნიშნავს, მედიას აღარ სხულდავენ მხოლოდ ავტორიტარული რეჟიმები და დიქტატურები. მედიის თავისუფლება საფრთხეში არაერთი ისეთ ქვეყანაშიც, რომელიც დემოკრატიული მოდელით იმართება. პარიზში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა მსოფლიოში 2017 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი. საქართველოს 64 ადგილი ერგო პირველზეა ნორვეგია ბოლოზე, ანუ 184-ზე ჩრდილოეთი კორეა, რუსეთს 152 ადგილი უკავია. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით სამი კვირის წინ დაკავებული მამაშვილის არჩიკო და პატაროგავების ახლობლებმა. როგორც იუწყებიან პოლიციელებმა, წინააღმდეგობის გაწევის გამო დააკავეს აქციის მონაწილე დარეჯან როგავა. ის ცდილობდა ოკუპირებულ აფხაზეთში გადასვლას, რისი საშუალებაც სამართალდამცავებმა არ მისცეს. ზომბების სანახმად სასამართლომ 250 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა დარეჯან როგავას. დაკავებულთა ახლობლების განცხადებით, მათთვის დღემდე უცნობია დაკავებულების რეალური მდგომარეობა და ადგილსამყოფელი ოკუპირებულ აფხაზეთში. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, რაც გადამწყვეტი ნაბიჯია საიმისოდ, რომ უკრაინის მოქალაქეებმა უვიზოდ შეძლონ ევროკავშირის ქვეყნებში ჩასვლა. ახლა მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის მინისტერიალზე 11 მაისს დაამტკიცებენ ელჩების გადაწყვეტილებას და 17 მაისს სტრასბურგში გაიმართება უკრაინასთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერის ცერემონია. ევროპელი დიპლომატების ვარაუდით, უკრაინელებისთვის უვიზო რეჟიმი ივნისის შუა რიცხვებში ამოქმედდება. ევროკომისია იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. ევროკომისიის დღევანდელი განცხადებით, უნგრეთში მიმდინარე თვეში მიღებული კანონი არ შეესაბამება შიდა ბაზრის ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, ისე როგორც აკადემიური თავისუფლების უფლებას. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი 1991 წელს დაარსა ამერიკელმა მილიარდერმა და ქველმოქმედმა ჯორჯ სოროსმა. რუსეთის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულიევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის შექმნის ბრალდებით. კიევი მაშინვე გამოეხმაურა ვერდიქტს, რომელსაც ქმობს როგორც პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ შეკითხვებს დღეს სტრასბურგიდან უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რას პასუხობს საქართველოს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივნის დავით რაქვიაშვილის მოსაზრებას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა უშიშროების საბჭოს გაუქმებით პრეზიდენტის აპარატში ქვეყანას უქმნის საფრთხეს.
უშიშროების საბჭო დღეს როგორც გვაქვს, ეს არის დისფუნქციური ორგანო და უშიშროების საბჭოს მდივანმა თვითონ ყველაზე კარგად ისწოდეს, რომ ის არის დისფუნქციური ორგანო მდივანი.
მოქმედებს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა პრინციპით, გამარჯვებულს ეკუთვნის ყველაფერი, როდესაც ერთპარტიულ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადადის.
ხოთა ეს ასეთ პირობებში და ასეთ კონსტიტუციის მიღება მართლობელას მხოლოდ ასმევს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შანსს სამომავლოდ. ეს არაფერს არ აკეთებს და დიდ ოპოზიციის წარმომადგენლობას.
და რატომ ვერ ახერხებს საპარლამენტო უმრავლესობა მისი აზრით მართებული და მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილებების არსის მიტანას საზოგადოებამდე?
ზოგჯერ მედია მაინდამაინც არ გვეხმარება ხოლმე ამ პროცესში უფრო არასწორი ინფორმირება ხდება ხშირად.
გაცემას პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეკითხვებით გადავდივარ ჩემ სტუმართან თამარ ჩუგოშვილთან, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერთან, რომელიც გვერდება სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით. საუმშვიდობისა თამარ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის. სტრასბურგში უკვე გაიმართა შეხვედრა ვენეციის კომისიაში. რაზე ესაუბრეთ? საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების ამ როგორც უწოდებენ ზედამხედველ ორგანოს, რა მოსაზრებები, რა შენიშვნები ჰქონდათ მათ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეხვედრა შედგა გუშინ, ჩვენ მანამდე გვქონდა შესაძლებლობა რამდენჯერმე რომ ვენეციის კომისიის როგორც ექსპერტებთან, ასევე ვენეციის კომისიის მდივანთან ხონოდა საუბარი. მათ აქვს ნანახი წინასწარი პროექტი საკონსტიტუციო ცვლილებების, საბოლოო პროექტი რამდენიმე ის ვერსია, ანუ რასაც კენჭი უყარა საკონსტიტუციო კომისიამ, დოკუმენტი ითარგმნება ინგლისურად და უახლოს დღეებში მიეწოდება ვენეციის კომისიას. და შეხება შეხვედრა. შეხვედრაზე რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ როგორც პროცესზე, როგორი იმუშავა კომისიამ, როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ, ასევე რა თქმა უნდა შინაარსზე საკონსტიტუციო ცვლილებების და იმ პროექტის, რომელიც საბოლოს ამტკიცდა, საკმაოდ კარგად იცნობს ვენეციის კომისია ამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ ის ვერსია, რომელიც მათ აქვს, საკმაოდ ახლოს არის საბოლო ვერსიასთან, ამიტომ ძალიან მათელი და კარგი წარმოდგენა აქვს თავად პროცესებს და შინაარსზეც. ზოგადად განწყობა არის ძალიან პოზიტიური, ანუ ხალხიარება არის, რომ ეს არის ბიჯი, არის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება აბსოლუტურად ყველა მიმართ.
თამარ, აი ხმალ წლება გზადაგზად, ამიტომ რომ ეს წყვეტა არ მოხდეს, მე მაშინ შეკითხვით შევავსებ რაღაცნაირად ამ ყველაფერს ვეცდები. აი თქვენ თქვით რომ საკმაოდ ახლოს არისო ვენეციის კომისიის ასე ვთქვათ მოსაზრებებთან, აი დაშორება რაშია, დაშორება, განსხვავება რაშია თამარ?
პირველ რიგში თუნდაც კონსტანტ ვიტყვი იმ თემებზე, რასაც ყველაზე მეტი ხმაური მოყვა, თანაც სრულიად უსამართლო. პირველ რიგში პრეზიდენტის უფლებამოსილებების საკითხი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებთან მიმართებით ორად ორი ცვლილება, რომელიც განხორციელდა, ორივე ეყრდნობოდა ვენეციის კომისიის წინა მოსაზრებას. ამიტომ სრულიად ზედმეტი იყო ის სპეკულაციები, რომ პრეზიდენტის დასუსტებას ემსახურებოდა საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა, რაც გადასტურდა კიდევაც ამ შეხვედრაზე. ვენეციის კომისია ფიქრობს, რომ ორივე ცვლილება არის სწორი, არის შესაბამისობაში, როგორც მათ წინა შენიშნებთან, ასევე არის რულ შესაბამისობაში ზოგადად საკონსტიტუციო სამართლის პრინციპებთან. ამიტომ პრეზიდენტთან დაკავშირებით, არც არჩევის წესთან და არც საკონსტიტუციოსთან დაკავშირებით არათუ არანაირი შენიშვნა არ არის, არამედ პირიქით მოწონებულია ეს ცვლილებები, როგორც საკონსტიტუციო სამართლის წესებთან შესაბამისობაში მოყვანა ჩვენი კონსტიტუციის.
თამარ, რაკი ჩამოვარდა სიტყვა, ბარემ დააზუსტეთ, საპრეზიდენტო ცვლილებებთან დაკავშირებით პირდაპირი არჩევის წესი და უშიშროების საბჭოს ფუნქციებია ძირითადად, თუ კიდე სხვა რამეა?
არჩევის წესი არის, არა პირდაპირი არჩევის წესი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს რაც შეეხება არის ორი საკითხი. ერთი არის უშიშროების საბჭოს ცვლილება, იმიტომ რომ დღეს არსებული ფორმატით არის სრულიად არაადეკვატური ის ვერსია, რაც დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის და შეუსაბამო კონსტიტუციის პრინციპებთან. და მეორე საკითხი არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დადგენის საკითხი, რომელიც ვენეციის კომისიის წინა რეკომენდაციის მიხედვით სასამართლოს სისტემიდან დახდებოდა და არა გარეშე პირებიდან, ანუ პრეზიდენტისგან. ეს ცვლილებები, ეს არის ყველაზე მეტი ხმაური მოყვა სწორედ პრეზიდენტის თავს, სწორედ პრეზიდენტის არჩევის წესს, სწორედ პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს. ამიტომ მომახვილებ ამაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ დიდი ვნებათაღელვა იყო პრეზიდენტი, ან წარმოებდა და აწარმოებდა კამპანია სამცლებების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ და საკმაოდ პრაცხდება და ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი საზოგადოება.
ეხლაც გრძელდება ეს კამპანია, თამარ, უბრალოდ თქვენ შევახსენებთ და რადიო მსმელებს, რომ აი რა თქვა დავით რაქუაშვილმა უშიშროების საბჭოს დივანმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რომ უშიშროების საბჭოს გაუქმება, ქვეყანას მთავარსარდლის გარეშე დატოვებს და სახელმწიფო უსაფრთხოებას საფრთხეს შეუქმნის. მე როგორც ვიცი, არ უკვდება ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ნაწილში და რჩება პრემიერ-მინისტრთან. ხო, თამარ, თუ რა აქვს მხედველობაში ბატონ დავით რაქუაშვილს?
ესეთი რაც შეიძლება მოხდეს, ეს კონკრეტული ადამიანი შეიძლება კონკრეტული ან კონკრეტული სამსახურის ასე თქვი გარეშე და ანუ უბრალოდ მისი კონკრეტული პოზიცია გაუქმდეს, ანუ ამაზე არის საუბარი და არა ის, რომ მთავარსარდლობას არ შეხებია არაფერი აბსოლუტურად. უშიშროების საბჭო დღეს როგორც გვაქვს, ეს არის დისფუნქციური ორგანო და უშიშროების საბჭოს დივანმა თვითონ ყველაზე კარგად უნდა იცოდეს, რომ ის არის დისფუნქციური ორგანოს დივანი. მე მგონი ეს შემდეგ ესმის დისფუნქციური ორგანო, რომ კონსტიტუციური ადგილი უშიშროების საბჭოსი არის არასწორად განსაზღვრული და არასწორად წარმოდგენილი და ამაზე ბევრი საუბარი, მე მგონი, აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაზე კომპეტენტური ადამიანები, ვინც შეიძლება რომ შეაფასოს სისტემას, გვეუბნებიან, რომ საბჭოს დატოვება ასე არ შეიძლება, არის შესაძლებელი და აკეთებს კარგ ზომს ვთვლით. ანუ რამდენხან შეიძლება კიდევ ვისმინოთ და უპასუხოთ იმ ადამიანების ასე ვთქვათ სუხილებს, რომლებსაც ძალიან სუბიექტური და ძალიან კონკრეტული სუბიექტური სუხილები აქვს, მე ვერ გეტყვით. ჩემი პოზიცია, მე გაგიზიარეთ ვენეციის კომისიის პოზიციას, გაგიზიარეთ.
კარგი, თამარ, მაშინ ასე ვთქვათ, აი უშიშროების საბჭოს ის ფუნქცია, რაც გამოთავისუფლდება საკონსტიტუციო ცვლილებით, რომელ ორგანოზე გადანაწილდება?
ეს არის მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია, ყოველთვის იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია ქვეყნის უსაფრთხოების და უშიშროების დაცვა. არის გათვალისწინებული თავდაცვითი საბჭო, რომელიც ომიანობის პერიოდში, იმედია ასეთის გამოცდა არ მოგვიწევს, აერთიანებს ყველა შტოს ხელისუფლების, როგორც დაწყებული სახელმწიფოს მეთაურიდან, ანუ პრეზიდენტიდან, ამთავრებული ამთავრობის და სხვადასხვა უწყებებით, ყველა საკოორდინაციო ფუნქციას ასრულებს. ეს არის ნატოს რეკომენდაციაც ჩვენს მიმართ და ეს არის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაც ჩვენს მიმართ.
თამარ, პრეზიდენტის თემა რო რაღაცნაირად ამოუწურო, თორემ მე ვშიშობ, რომ ამოუწურავი ეს, გაგრძელდება ეს დებატები. პრეზიდენტს როგორც მთავარსარდალს რა ფუნქცია დარჩება ახალ კონსტიტუციაში?
პრეზიდენტს აქვს დღესაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს გარდა სიმბოლური ფუნქციისა და ეს არის ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ეს არის ასე. ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში ან მონარქი, ან პრეზიდენტი ატარებს სიმბოლურ დაცვას მთავარსარდლის სახით. ამიტომ ეს არის კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკა.
ანუ თქვათ, ოფიცრებს დააჯილდოვებს, წარადგენს ჯილდოებზე, არა სამოქალაქო პირებს?
ის აკითხები, რაც დღეს არის გათვალისწინებული პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში შედის, ის არ კარგავს არცერთ ფუნქციას. ერთადერთი შეიძლება კონტრასიგნაციის საკითხი დადგეს მხოლოდ და მხოლოდ. დღეს არცერთი ფუნქცია, რაც მას აქვს განსაზღვრული, მას არ აკვდება, მე როგორც ვკითხე.
თამარ, კონტრასიგნაცია განმარტოთ რადიომსმენელებისათვის, მე კი მესმის ასეც
აილაპეთ. ხელმოწერა, ეს არის პრემიერის მხრიდან თანა ხელმოწერა, ანუ აქტი დალაში შედის მას შემდეგ, რაც ორი თანამდებობის პირი მოაწერს ხალხს, ანუ პრეზიდენტი და პრემიერი.
გვისხა თამარ ჩუგოშვილმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, რომელიც სტრასბურგიდან მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. Sorry seems to be the hardest one. Try
to me. Yeah, yeah. Sorry seems to be the hardest
Пирад история, бита политику нарративе би сакмот гасхове булия да схвасурат сидзлева.
Конфликти сада оми замбави. Радио тависуплебис програмаши када кветис цердили. Када цема взатеба перкофис понтан танам шомлобит. Усминет ковел сам шабац. Сагамос шведи саатидан. Ахалиан бе бишемдек.
Целдева гацима дапколебис соли праги студиидан гацимас кобаликли каце узгоби да телефони сашолеби чуен шекитхებს Страсбургидан пасхობს საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერი Тамар Чугошვილი. Აი ხაბატონო Тамар, დღეს წავიკითხე ეს ინფორმაცია, რომ კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების ინიციირებისათვის დეპუტატთა ხელმოწერების შეგროვება პარლამენტში ჯერ არ დაწყებულა. Რა საჭიროა ხელმოწერების დაწყება, ეს რა ტაქტიკის ნაწილია?
Ეს არის ჩვეულებრივი სამართლებრივი პროცესი იმისთვის, რომ პროექტი იქნას ინიცირებული, ანუ იმისთვის, რომ პარლამენტში ოფიციალურად დარეგისტრირდეს ცვლილებები, რომლებიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს წარმოადგენს, ამისთვის საჭირო არის დეპუტატის ხელმოწერა. ჩვენ ის კომისიის წევრები, რომლებიც ვიყავით საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, რა თქმა უნდა, ვიქნებით ხელმომწერი, ანუ თანაინიციატორები აი ამ ცვლილებების. ხელმოწერები შეგროვება დაწყებულია, ჩვენ ხელმოწერა აქვს ამ ცვლილებების პროექტს.
აი საკონსტიტუციო კომისია ახსენეთ, რომელიმე ოპოზიციური პარტია დარჩა ახლა იმ ცნობილი დემარშის შემდეგ კომისიის შემადგენლობაში?
მერდენადაც მაქვს ინფორმაცია თვითონ ბოლო მომენტში, ანუ მაშინ როდესაც უკვე დასრულებული იყო ცვლილებებზე მუშაობა, უკვე ყველა ოპოზიციური პარტიების გავლენობამ თუ ყველამ ზუსტად ვერ გეტყვით, არ მახსოვს ნამდვილად, მიიღო ეს უცნაური გადაწყვეტილება, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა არ შეფერხებია კომისიის საქმიანობა.
ეს მე თქვა დემარში მოყვა აი ამ გადაუნაწილებელი მანდატების საკითხი, რომ მოდი ესეც გავანმარტოთ.
სხვადასხვა პარტიები სხვადასხვა ინტერესები აქვს. არიან პარტიები, რომლებიც მხარდაჭერა აწარმოადგენს 5%, ბევრად დაბალი მხარდაჭერა აქვს და მათთვის მაგალითად ბარიერის თემა არის მნიშვნელოვანი და მათთვის ეს იყო დემარში საფუძველი. არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც სხვა ინტერესები აქვს, მაგალითად მანდატების გადანაწილების თემა არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ძალიან ჩემი აზრით ძალიან ასეთი სუბიექტური და დესტრუქციული მიდგომა იყო, ამას ფაქტორის ევროსაბჭოში თვითაც უნდა ყველა იზიარებს, რომ დესტრუქციული ხდება იყო პარტიების მხრიდან, ამას ძალიან ნაცნობად ხდება ყველა ამ პროცესში ჩახედილიან და ვინც აკვირდება და ეს იყო გამოხატული რაღაც სხვადასხვა ინტერესების გამო, ვისთვისაც 5% არის დიდი ზღვარი, იმიტომ რომ არ აქვს 5%-იანი მხარდაჭერა, ისინი ამ კონკრეტულ ნორმას უწევენ ძებას, ზოგი უწევს მანდატების გადანაწილებას და ასე შემდეგ. ჩვენ თავი არის რომ არა რომელიმე პარტიის, თუნდაც ჩვენი, ან რომელიმე პარტიის სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღოთ გადაწყვეტილებები, არამედ მივიღოთ სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა, ამას სრული კონსენსუსი ეს თემებზე ვერასდროს ვერ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, და ვერ შეგება. იმიტომ რომ საწინა საპირისპირო ინტერესები უპირისპირდება ერთმანეთს და სულ კონსენსუსს რა თქმა უნდა ამ პროცესში ვერ მივიღებთ, მაგრამ თავი ამიტომ თავი ესე მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. როგორ შევაფასოთ გადაწყვეტილება სწორია თუ არა სისტემურად? ამის ყველაზე კარგი გზა არის კომპეტენტური და მიუწოდებელი ადამიანების შეფასება და ესეთი ჩვენთვის იყო და მე მგონი ყოველთვის არის სწორედ ვენეციის კომისია. იმიტომ გავაკეთეთ თავიდანვე აქცენტი ამ პროცესზე, რომ ხადი იყო რა თქმა უნდა თავიდანვე რომ შეუძლებელი იყო საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში კონსენსუსის მიღწევა, იმიტომ სულეთ სხვადასხვა ინტერესები ეკვეთება ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს სჭირდება რომ კომისიის სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ამიტომ ყველაზე კარგი შემფასებელი და ამ საჯული სისტემურად სწორია თუ არ არის სწორი ჩვენს მიერ ნამუშევარი და შექმნილი დოკუმენტი. დამუშავებული და შექმნილი დოკუმენტი არის ვენეციის კომისია. მე როგორც ხარით ვენეციის კომისია და თითქმის ყველა ადამიანი ვინც არის ჩახედილი, ყველა ექსპერტი ვინც არის ჩახედული პროცესში, ამბობს და თავსახად ამბობს იმას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ უნდა დავაბადოთ ჩემი ასე პოზიციები არა ნიშნავს იმას, რომ პეტრიუს ფონდს დისკუსიებში არ არის შემთხვევაში უნდა დავუჩვენ ველოდებით ოფიციალურ დასკვნას. იმიტომ რომ ოფიციალურ დასკვნაში უნდა დადასტურდეს ასე თქვა რაც ამბობს ვენეციის კომისია ფიშერ. მაგრამ მე გიძიარებ შეხვედრაზე რა პოზიციები იქნა გამოთქმული მხოლოდ და მხოლოდ ამას. ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პირველ რიგში პრეზიდენტთან დაკავშირებით საერთოდ არანაირი შენიშვნა არ გააჩნია ვენეციის კომისიას. პარლამენტის კურსით მიღებული ცვლილებები არის ფასება როგორც ძალიან დიდი ნაბიჯები წინ სწორი მიმართულებით და საუბარიც არ არის სხვა თავებზე როგორიც არის მაგალითად ადამიანი და თავის და ასე შემდეგ რომელთან დაკავშირებითაც თქმის არ არის ჩენჩი.
ალბათონ თამარხა, კონსტიტუცია ისეთი დოკუმენტია, რომელსაც ფართო კონსენსუსი მართლა ჭირდება, ამას ეს ინფორმაცია დადასტურებს, რაც პარლამენტზე დაყნობით გავცდა, რომ პროცედურას, რომელიც დაიწყება ხელმოწერების სახით, მოყვება შემდგომ საჯარო განხილვები და საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო ჯგუფის შექმნა. თუ ეს ინფორმაცია მართალია, გამოდის რომ უბრალოდ პრეზიდენტმა უფრო ადრე დაიწყო ეს კამპანია და ახლა პარლამენტი თავის კამპანიას დაიწყებს, ხო? სწორია, ალბათონ თამარეს?
ჩვენ პრეზიდენტისგან განსხვავებით კამპანიას არ ვიწყებთ. პრეზიდენტმა კამპანია დაიწყო, რაც არის სხვა რამ. ჩვენ ვიწყებთ საერთო სახალხო განხილვებს, რაც არის საქართველოს რეგლამენტის გათვალისწინებული პროცედურა. საქართველოს კონსტიტუციაში არ შეიძლება შევიდეს ცვლილება, თუ ამას წინ არ უსწრებს ეს ქვიანი საყოველთაო განხილვები. ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები გამართავენ უშუალოდ მოსახლეობასთან შეხვედრას. ეს ყველა ცვლილება, რომელიც კონსტიტუციაში შედის, არის თანდები პროცესი ახლა სწორედ ასე. ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდება, ჩვენ აქამდე ძალიან დიდი ენერგია დავხარჯეთ და ჩავდეთ თვითონ უშუალოდ დოკუმენტზე მუშაობაში. ამაზე ვიყავით მთლიანად კონცენტრირებული, ახლა ვთქვით, რომ ჩვენ საზოგადოებას სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ. ყველანაირი დეზინფორმაცია იყო უკვე, ყველანაირი არასწორი ინფორმაცია ყველა მხრიდან ეს იქნებოდა პოლიტიკურად დაინტერესებული სუბიექტები თუ სხვა სამწუხაროდ გავცელდა. ჩვენი ამოცანა არის, რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, რომ მათ იცოდნენ რა არის ეს დოკუმენტი, რაზე ვიმუშავეთ ჩვენ ამ თვეების განმავლობაში და რატომაც დარწმუნებულები, რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის ბევრად უფრო გამართული სტორი და კარგი დოკუმენტი, ვიდრე ის, რომელიც დღეს გვაქვს. და ეს არის ახლა მთავარი ამოცანა. ამერიკის განმავლობაში ჩვენ ვცდებით უშუალოდ ზოგჯერ მედია მაინც აგვეხმარება ხოლმე ამ პროცესში უფრო არასწორი ინფორმირება ხდება ხშირად ვიდრე სწორი, ამიტომ უშუალოდ საზოგადოებასთან გვექნება შეხება, კონტაქტი, შეხვედრები და ყველა დაინტერესებული მოქალაქისთვის, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა რომ თავისივე ქალაქში მოვიდეს შეხვედრაზე, ყველას აუხსნით რა იცლება და რატო.
მედია საერთოდ ორიენტირებულია საზოგადოებაში უფრო მეტი ავტორიტეტის ადამიანზე. ბოლო გამოკითხვით პრეზიდენტის რეიტინგი გაზრდილია, შესაბამისად ის არის ერთგვარად რა თქმა მედროშე იმ აქციისა, რაც მიმართულია საკონსტიტუციო ცვლილებების წარმოდგენილი პროექტის წინააღმდეგ პრეზიდენტის ნაწილში და ამბობენ იმასაც, რომ ის შეიძლება გახდეს ფლაგმანი გამაერთიანებელი იმ ოპოზიციური სპექტრისა, რომელიც ეწინააღმდეგება წარმოდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ხო არ ფიქრობთ, რომ მაშინ შესაძლებელია ქვეყანაში დაიწყოს უმართავი პროცესებიც კი?
არა, გამორიცხულია, სულიად არასერიოზულია ეს მოლოდინები თუ ვინმე
სა. ეს თამარ ჩუგოშვილია საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი, რომელიც სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საუბარს თამარ ჩუგოშვილთან განვაგზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. Yeah.
საქართველოში 19:30 ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები დღეს თეთრ სახლში წარმოადგენენ ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ ვითარებაზე. როგორც იუწყებიან სხდომაზე დასასწრებად თეთრ სახლში მიიწვიეს სენატის ასივე წევრი, რაც უჩვეულოა ბიჯია. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმისას და ასე მოიქცნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის ბრძანებით. ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასოდეს დამოკრებია ისეთი დიდი საფრთხე, როგორც ახლა. ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა მსოფლიოში 2017 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი. საქართველოს 64 ადგილი არგო, როგორც შარშან. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით სამი კვირის წინ დაკავებული მამაშვილის არჩიკო და პატაროგავების ახლობლებმა. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინასთან უვიზო მიმოსვლას. სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებიდან უკრაინელები უვიზოდ შეძლებენ ევროკავშირში ჩასვლას. ევროკომისია იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. რუსეთის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულიევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის შექმნის ბრალდებით. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
შეშეზეფი მაშვიდი და 4 გზელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაგის სტუდიიდან გაცემა სკობალიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც ჩვენი საუბრის მომენტისათვის სტრასბურგში იმყოფებოდა. არსებობენ აი პოლიტიკისგან განზემდგომი და ნეიტრალური ადამიანები. საქართველოს საერთოდ ძნელია ასეთის მოძებნა, მაგრამ გვარს, რომელსაც მე ვიტყვი, ალბათ თქვენშიც ასეთ ასოციაციებს იწვევს. რამას საყვარელიძე, პოლიტოლოგი, ფილოსოფოსი ამბობს ასეთ რამეს, რომ ისედაც გვაქვს ტენდენცია, რომ ერთი პარტია ავირჩიოთ და საპარლამენტო რესპუბლიკით, ისედაც მივდივართ ტენდენციისაგან, როდესაც პარლამენტი იქნება ერთპარტიული. ერთპარტიული პარლამენტი საპარლამენტო რესპუბლიკისათვის ძალიან სახიფათოა, ვინაიდან მთავრობაც დამოკიდებულია პარლამენტზე. ამდენად ერთი პარტიის ხელში აღმოჩნდება მთავრობაც და მივიღებთ იმას, რაც საბჭოთა კავშირში იყო, ესა ციტატა.
მე ბატონო ამას. დიახ. ამას. მე ბატონო ამას პატივცემ, მაგრამ ეს არის ან მას ალბათ უბრალოდ არა. ინფორმაცია ზუსტად რა ითვლება კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ კონსტიტუცია ეს პროექტი ესახურება პირიქით, საპირისპირო მიზანს. ამ წლების პირობებში საქართველოში არ აღარ იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა პირიქით, პარლამენტი იქნება ბევრად უფრო დაბალანსებული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები. ძალიან დიდი ის კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, ეს კონსტიტუცია ჩვენ ჩემზე კარგად ვიცით, მიღებული იქნა მისი სააკაშვილის პირობებში და ემსახურებოდა ერთადერთ რამეს, რომ მმართველი გუნდისთვის ასე ვთქვათ მაქსიმალურად მომგებიანი ყოფილიყო და მარტივი ყოფილიყო საკონსტიტუციო უმრავლესობების აღება. ჩვენ ვცდილით ამას, ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც არის მმართველი გუნდის პრაგმატული ინტერესების საწინააღმდეგო, მაგრამ ასწორი ხოლმე სტატიუმ, რომ უნდა განვითარდნენ პარტიები, პოლიტიკური კონკურენცია უნდა გაიზარდოს, ეს უნდა გადავიდეს პარლამენტში სულ უფრო მეტად და იქ უნდა ხდებოდეს დებატები, დისკუსიები და თუნდაც დაპირისპირებები, მაგრამ ცივილურ ჩარჩოებში. მე ეს ცვლილებები არაფერს არ ემსახურება ჩვენ საჩო, ეს მხოლოდ გვართმევს ასე ვთქვათ, ეს ასეთ პირობებში და ასეთ კონსტიტუციის მიღება მართლდავას მხოლოდ არჩევს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შანს სამომავლოდ. ეს არაფერს არ აკეთებს და ის ოპოზიციის წარმომადგენლობას პარლამენტში. ასე სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდი. სამწუხაროდ საზოგადოების აზრი იქნება და არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით და ზოგჯერ არაკომპეტენტური მსჯელობებით. ამიტომ ჩვენი ახლა მომავალთვის განმავლობაში ჩვენი ამოცანა ის იქნება, რომ მეტად და უფრო სწორად იცოდეს საზოგადოება რა ცვლილებებზე არის საუბარი. იმიტომ რომ სრულად რაც ეხა დამიკითხეთ, ეს არის საპირისპირო იმის, რაც სამწუხაროში ხდება.
ხალხო თამარ, აი რატო ვერ ახერხებთ მედიის სწორ ინფორმირებას თუ უფრო ზუსტად ვიტყვით? აი რასაც ხშირად გაიგონებთ ხოლმე, რომ მართველ პარტიას არ უარგა პიარი. აი ამ სწორ პიარს რატო ვერ ახერხებთ? თუ მედია ობსტრუქციულად განწყობილი თქვენს მიმართ, მეინსტრიმული მედია.
საქართველოში ზოგადად საზოგადოებრივი აზრი არის და მედიაციც დომინირებს, რა თქმა უნდა, ეს სიახლე არ არის არ გაგვიკვირდება თამას უიტყვი, რა თქმა უნდა, მედიაში დომინირებს ოპოზიციურად განწყობილი აზრები, ეს არის ამის ნაკლებობა ნამდვილად არ არის, კი, საკმაოდ დომინანტურია ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით პროპაგანდის მანქანები აზე უარი თქვა იმ მთავრობამ, რომელიც ჩვენ დღეს ყავს და ძალიან სწორად თქვა ამაზე უარი, ამიტომ საკმაოდ ისეთი არის ჩვენთვის გამოწვევა ის, რომ სწორად მივიტანოთ ხოლმე ინფორმაცია მოსახლეობამდე, მაგრამ ამას უბრალოდ მეტი მუშაობა, მეტი ენერგიის ჩადება და მეტი უშუალო კონტაქტი ჭირდება მოსახლეობასთან, ისიც რასაც ნამდვილად ვიზავთ ამ თვის განმავლობაში კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით.
დავიწყეთ იმ თემასო დაუბრუნეთ, უბრალოდ ცოტა უფრო განსხვავებული რაკურსიდან შევხედავდი ამას. მე პრაღიდან გელაპარაკებით, ჩეხეთში ხანგრძლივი ისტორია ჰქონდა პრეზიდენტის ინსტიტუტს, პრეზიდენტს, რომელსაც სწორედ პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანო ირჩევდა და ხუთი წლის წინ პოლიტიკური სპექტრის შეთანხმდა იმაზე, რომ იმავე ფუნქციის მატარებელი პრეზიდენტი საყოველთაო სახალხო არჩევით არჩეულიყო, რაკი ხალხი მოსახლეობა ბოლო გამოკითხვამ ხედველობაში რესპუბლიკური საერთაშორისო ინსტიტუტის ემხრობა დიდი უმრავლესობა პირდაპირ არჩევას იქნებ აქ მაინც კონსენსუსი მოგეძებნათ, რომ არ ყოფილიყო ისე, რომ აი ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ მართველი პოლიტიკური ძალა ჯიუტობს და უნდა ყველაფერი წაიღოს. Win or take it all-ს პრინციპით.
მე მგონი წინა კითხვის პასუხად საუბრობთ იმაზე, რას თმობს მართველი ძალა ხომ? არის მთავარი, იმიტომ რომ ძალიან იმას თმობს, რაც ასეთმა წინა ხელისუფლებამ არ დათმო. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ან მე მგონი ეს არ გააკეთა ერთმა წინა ხელისუფლებამ. მე კი მგონია ეს ასე ამბობ, არ გააკეთა. და ჩვენ გვაქვს ახლა შანსი რომ მივიღოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარებას სულიად სხვა დემოკრატიულ განვითარებას სულიად სხვა ეტაპზე გადაიყვანს. რაც შეეხება პრეზიდენტის ჩევის წესს, საპარლამენტო რესპუბლიკები ვიცით რომ არსებობს ორივე სახით. არსებობს ქვეყნები, სადაც არის პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი, არსებობს ქვეყნები, სადაც არის არაპირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი. პირდაპირი ზოგადად პრაქტიკა გამოსლება აჩვენებს იმას, რომ სადაც არის პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში, როგორც წესი გარკვეული პრობლემები ჩნდება. მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არის დისბალანსი ლეგიტიმაციასა და უფლებამოსილებებს შორის. როდესაც არის არჩეული პოლიტიკოსი პირდაპირი წესით და ამ დროს მას არ აქვს მხოლოდ სიმბოლური, ასე ვთქვათ, ვითარ და სიმბოლური ასე ვთქვათ ფუნქციები და არის რაღაც სახელმწიფო მეთაურის სიმბოლურ როლში, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო რესპუბლიკის კიდევ ერთხელ გავნაროთ, რომ კლასიკური ნიშანია და არის ასე ვთქვათ მოდერატორის ფუნქციაში, ასეთ დროს მაღალი ლეგიტიმაციის პირდაპირი წესით არჩევა აჩენს პოლიტიკურ პრობლემას, იმიტომ რომ თუ კი მოსახლეობის რაღაცა ძალიან დიდი პროცენტი არის პირი არჩეული, შესაბამისი უფლებებიც უნდა კონდეს მას. ეს უკვე საპრეზიდენტო რესპუბლიკაა.
ანუ თუ უბრალოდ ენაზე ვიტყვი, შეუძლია მას გაუშტეს ამბიცია უფრო მეტი ძალაუფლებისკენ.
ამაზე არ არის, ამბიციაზე არ არის საუბარი. არის რომ ეს იწყებს და ყველა ბევრი ქვეყნის მაგალითი არის ეს დადასტურებული შეუსაბამობა ლეგიტიმაციასა და უფლებებს შორის დისბალანსი აჩვენს სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს ქვეყნებში. ბევრად უფრო ასე ვთქვათ დაალაგებული საპარლამენტო სისტემები არის ისინი, სადაც არის არაპირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი და ამის ბევრი მაგალითით არსებობს. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენ სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. მე მესმის, რომ პრეზიდენტი ამას, მოქმედი პრეზიდენტი ამას აღიქვამს როგორც მასზე თავდასხმას, მაგრამ სწორედ ამიტომ რომ ეს არ ყოფილიყო აღქმული როგორც ვიღაცის მიმართ პიროვნულად, ვიღაცის წინააღმდეგ პიროვნულად მიმართული ხმედება, სწორედ ამიტომ თქვით, რომ მიიღოს მან მონაწილეობა მომავალ არჩევნებში და ხომ შემდეგ გადავიდეთ უკვე სხვა სისტემაზე, იმიტომ რომ არ არის ეს სპეკულაციები უკვე სწორი და დასაბუთებული. სწორედ ამიტომ შეუძლია მას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ამ ცვლილებები ამოქმედდეს მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევნების შემდგომ. და შესაბამისად მას ექნება სრულილი ექნება შესაძლებლობაც, რომ შეათავსოს თავისი ძალები პოლიტიკურ სივრცეში.
თამარ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა.
გვითხრა თამარ ჩუგოშვილმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერმა, რომელიც სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემათ დაბრკოლების ზოლის ავტორი და ჩვენ შეკითხვებს ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უპასუხებს ზურაბ ჯაფარიძე, საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, პოლიტიკური გაერთიანებაში პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ხელმძღვანელი.
Hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. Makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალათოაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სექსიოს FM 7.4 გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. როკი პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივანი საპარლამენტო უმრავლესობას დებს ბრალს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ის ნაწილი, რომელიც ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმებას ითვალისწინებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, საფრთხეს უქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას, ანალოგიური ბრალდებები გაისმის პოლიტიკური მოძრაობა გირჩის ხელმძღვანელობის მიმართ. ამ ორგანიზაციაში დაარსდა ბიბლიური თავისუფლება, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით უკვე აკუთხა ხუთი უდელსახური მარტო ქუთაისში. ბანო, ზურაბს აღმშვიდობისა.
მოგესალმებით, ერთ-ერთი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ განმარტებით გავაკეთო. უბრალოდ ეს პატარა კორექცია შევიტან, უდელსახურების რაოდენობა ხანდახან არის უკვე ჩვენთან გაიარა გარკვეული პროცედურები, სადაც 140 ფარგლებში და რაც მიწყვეტილია ჩვენთან ოფისში. ნაჩვენად თვითონ მიზანს ატოტადოთ და რა შედეგები შემოიტანოს. ბიჩის გათხარებული პოლიტიკა არის, რაც დაარსდა ბიჩი, მას შემდეგ ჩვენ ვართ კატეგორიის წინააღმდეგი სავალდებული სამხედრო სამსახურის სისტემის არსებობის. ჩვენ ვამბობთ, რომ ბრძოლათი სისტემა არასწორი და რეალურად არის ლეგალიზებული მონობა, ამიტომ ჩვენ მასზე წინააღმდეგი ყველანაირად. მათ შორის წინააღმდეგობის პარლამენტში, სადაც მე წევრი ვიყავი, მე მქონდა შეტანილი პაკეტი საკანონმდებლო, სადაც 29 კანონპროექტი იყო ჯამში, რომელიც აუქმებდა სისტემას, მაგრამ საფეხაროდ ვერ დავიტანე. ნუ ამ ჩვენ ცადეთ ლეგალური გზები სხვადასხვა, როგორ შეიძლება ეს თემა გამოგვეცადა შეგვეცვალა ეს არსებული სისტემა, სამწუხაროდ ვერ შევძენით ეს. ამის შემდეგ დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, როგორ შეიძლება გაგვეცვა ეს ახალგაზრდები, რომელსაც არსით, რომ ერთი წელი დაკარგონ საკუთარი ცხოვრების თავიდანების დაწინააღმდეგოდ, დაღონა სახელმწიფოს და ბაჩში არსულ სხვადასხვა სამუშაოები, რეალურად ამ სამ სისტემის არანაირი კავშირი არ აქვს ქვეყნის ადმინისტრაციასთან და ნუ ვიპოვეთ კანონმდებლობაში
აი როგორ აძლევთ მკვლის სტატუსს, ეს რას ნიშნავს? აი ამაზე იყო არაერთი ზოგჯერ ხუმრობა ნარევი, ზოგჯერ ზედმეტად სერიოზული კომენტარებიც კი. აი ჩვენ რადიოს ვენს უთხრათ, როგორ აძლევთ თქვენ მკვლისახურის სტატუსს, რას ნიშნავს ეს?
ხო, ამას გიჩი არაკეთებს, უბრალოდ გიჩის რამდენიმე წევრმა გაიარა ეს შესაბამისი პროცედურები, როგორც ხდება ქვეყანაში რელიგიური ორგანიზაციის რეგისტრაცია, შემოსეთ ამ პროცედურების გავლის შემდეგ არეგისტრირებული არსებობს ბიბლიური თავისუფლება, ესეთ რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც არის აქვს ზონში ამონაწერი ინსტიტუტის სახლიდან, რომელსაც ამ რელიგიურ ორგანიზაციას აქვს თავის დაწესებული და წესები, რაღაც მარტი პროცედურა არის. ერთადერთი ინტერვიუ, რომელიც აქვს ამ ორგანიზაციას, არის ის, რომ ისინი არიღებენ ფაშისტური, ჰომოფობიური და პროგრესული განწყობის ადამიანებს, სხვა ადამიანებს, უბრალოდ მარტივი გასაღვრების შედეგად ანიჭებენ ამ უსაფრთხოების სტატუსს. აქ განსაკუთრებული ისეთი რთული პროცედურები ამჟამად არის, საკმაოდ მარტივად ხდება.
ამ უსაფრთხოს ევალება რაღაც გარკვეული პროზელიტისტური საქმიანობა, ანუ მას ევალება სხვების გადაბირებაც?
არა, ახლა გადაბირებაზე არ არის, ანუ რეალურად ამ ადამიანებს არცარავინ არ ხოვს, რომ მათ საკუთარ მენაზე, საკუთარ რელიგიაზე უარი თქვან, არცარავინ არ ეკითხება რეალურად აქ შევა მოდიან ადამიანები, რომლებიც ათეისტები არიან, შევა მოდიან ადამიანები, რომლებიც მართლმადიდებლები არიან, შეიძლება მუსლიმებიც იყვნენ, რაღაც ჩვენ არც არ ინტერესებს მათი წვენა რა არის, ეს რეალურად ეს რელიგია, რომელიც საკუთებს აძლევს მათ არ ხოვს საკუთარ წვენაზე უარის თქმა. საუბარი არის იმაზე, რომ რაღაცას ხოვს, უბრალოდ არის ის, რომ რაღაც ჯერა თუ არა მათ თავისუფლების იდეის და აქ თუ არა სულიერ საკუთარ მეგობრებთან ოჯახის წევრებთან, რაც შემდეგ ისაუბრონ თავისუფლებაზე. ეს არის და ეს პარანე სერიოზული ტიპის აღწევების ისე ხარდა საუბარი არ არის.
ზურაბ, თქვენ პოლიტიკური ორგანიზაცია ხართ, ეხლა აი პირველი 2-3 დღის ქრონიკა რო დავაჯამოთ, უბრალოდ გამოდის, რომ უკვე თქვენმა აი თქვენმა ამ აქციამ ორი ყველაზე უფრო გავლენიანი ინსტიტუტის უკმაყოფილება გამოიწვია. ერთი ძალიან ხმამაღლა, აგრესიულადაც კი გამოხატავს ამას, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომლის წევრების აი ნუ ბევრი მაქაგერ ეხლა ინფორმაციები და დროს არ დავკარგავ, თქვენც მოისმინეთ ეს პირდაპირ ეთერში მათი მოსაზრება და მეორე ეს იქნება უკვე სამხედრო უწყება თავდაცვის სამინისტრო ასევე გავლენიანი სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც შეესდება, რომ ეს გამოიყენოს იმისათვის, რომ ბრალი დაგდოთ სახელმწიფოს და მისი თავდაცვიანობის შესუსტებისათვის. ორივე ამ ინსტიტუტის ბოდიში ამ სლენგისთვის გადაკიდება პოლიტიკური ორგანიზაციასთვის არ არის მომგებიანი, მე მგონი.
ხო, თუმცა ბიჩი არის ისეთი ტიპის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც არ ნადირობს ხმებზე და სცენებს არ წერს და არ იძის არ კონკრეტული ლიდერის სიკიდან გამომდინარე, რა არის პოპულარული და არ არის პოპულარული, რა მოსწონს ამ ქვეყანაში უმრავლესობას, ან რა არ მოსწონს ამ პოლიტიკის ყველა ინიციატივა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ხედავთ ზოგადად, მათი დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში არის არაპოპულარული, მაგრამ ამის გამო ჩვენ ნავიკავებს თავს და ამაზე ვიასაუბრებთ. რა შეიძლება თავდაცვის უცხების განაცხენებას, მაშინ უნდა გამოვიდნენ თავდაცვის წარმომადგენლები და დაიდნენ უნდა დებატებში და დავითკიცოთ, საავადმყოფო სახელმწიფო სამსახური რაიმე ფორმით საქართველოს თავდაცვის აზიერებს. ჩვენ გვაქვს გიჩის გაცხადებული საჯარო ცხედვა, მათ შორის ეს გვეწერა ჩვენ წინან საარჩევნო პროგრამაში საპარლამენტო არჩევნების წინ. ჩვენ მომხრევაცო თავდაცვის დაფინანსება გაიზარდოს, მომხრევაცო თავდაცვის დაფინანსება მიღმული იყოს ეკონომიკის მოცულობასთან და თუ ჩვენ დღეს ხარჯავთ დაახლოებით 2%, 2.5% მთლიანი შიდა პროდუქტის, ჩვენ მოგვწევს ეს უნდა მინიმუმ გაორმაგდეს და მათ შორის თუ ჩვენ გვექნება ჩვენ კონკრეტული დაცულები ამას დაკავშირებით და თუ ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და ორმნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სადღაც დაახლოებით 10 წელიწადში ჩვენ რეალურად შევძლებთ საკუთარი თავი დავიცოთ. ამ ჩვენ არ გჯერა და მას ვერავინ არ დაგვისაბუთებს, რომ ჩვენი თავდაცვის უნარების პრობლემა არის ისო, ჩვენ გვაკლია ავტომატიანი ადამიანები, ჩვენი თავდაცვის პრობლემა არის სინამდვილეში, რომ ჩვენ გვაქვს ღარიბი ქვეყანა და გვაქვს ცოტა ფული, ცოტა რესურსი იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ საკუთარი თავდაცვა. და ჩი არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც პრინციპში ერთადერთი მიმართულება, რადგან ჩვენ ხარს უჭერთ ხარჯების და ეს არის სწორედ თავდაცვა. ანუ აქ საუბარი იმაზე, რომ ის ქვეყნის თავდაცვა არ უნდა და უსაფრთხოება შესუსტებს არის. ყველანაირ არგუმენტებს მოკლებულია, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დეპარტში დაუდასტურო თავდაცვის წარმომადგენლებს, მაგრამ იმის არ უნდა. რაც შეეხება მართლმადიდებლურ ეკლესიას და მას განცხადებებს, მეავადობა გავაკეთე კომენტარი და თქვენთან ერთად შეგვიძლია გავიმეორებ, თუ ვინმე ამ ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, ის სასულიერო პირია მართლმადიდებლურ ეკლესიას წარმოადგენს, თუ ნებისმიერ სხვა კონფესიას წარმოადგენს, მართლა გულწრფელად ჯერ არ ვიცი, სოფიში გაცემული საბუთი ადამიანმა შეიძლება წვენა დაკარგოს, ნუ მე ვიგონია, რომ ესეთ ადამიანს კიდევ უფრო ვინც არ უნდა იყოს და რაღაც თამა წარმოადგენს, უბრალოდ არასწორი წარმოადგენა აქვს იმაზე, რა არის წვენა და მე არ მიჯერა, რომ რაღაც ერთგვარი წმენის წარმოადგენს აღოთ კიდევ იმეორებ, რაღაცა ჩვენ ოფისში ამობეში ფურცელი შეიძლება ადამიანს წვენა შეერწყეთ, ისიც არ უნდა წამდეს, იქნება მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მუსლიმი, ბუდისტი თუ ნებისმიერი სხვა.
სულაბ დაი ამ როგორც თქვენ უწოდეთ ახლა ფურცელი მოწმობა სერტიფიკატი ამის მქონე თქვენ თქვით რომ იზრდება რაოდენობა მე ცოტა მოძველებული სტატისტიკა მქონდა 150 მეტია უკვე ამბობთ აი რომელიმე მათგანთან რომ მივიდეს უწება საგამწევო კომისიიდან როგორ დაიცავთ მას და მას მოსთხოვის კანონის თანახმად გამოცხადება გამწევ პუნქტებს და არც ნეს თქვენს მიერ გაცემული სერტიფიკატი არანაირ ასე ვთქვათ საბუთად. აი როგორ შეიძლება თქვენ მათ დაცვა სხვა აღმოჩნდებიან ესენი გარკვეულწილად მოტყუებულები ხდია?
ჯერჯერობით ეს პრეცედენტი არ ქონია. ამ 150 ადამიანიდან აბსოლუტურ უმრავლესობამ უკვე მიიტანა ეს საბუთები და ეს საბუთები არის ერთი მოწმობა, რომელიც არის ხელსახური ძეგლური თავისუფლების გადამაგისა შედასაც ვატანთ. ეს არის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ეს არის ოფიციალური რეგისტრირებული რელიგია და ასევე ვატანთ კანონის ამონაწერი, სადაც გახაზული და კონკრეტული მუხლი, რომელიც აპოზიციას ისინი გათავისუფლებენ. ჯერჯერობით არ ქონია არც ერთი პრეცედენტი, რომ ადამიანებმა ეს საბუთები მიიტანეს, ჩააბარეს შესაბამის რაიონის გამგეობაში, რომ გამგეობები კურირებენ ამ პროცესს. და მათ ახედავთ იმის რომ მათ საბუთები ჩააბარეს, შეიქმნა საერთო პრობლემა და ისინი დაიწყეს პრაქტიკულად ყველა ისაც ჩვენი საბუთები დავატანეთ ყველა თითოეულ მაგრამ გათავისუფლეს საავადმყოფო სამხედრო სამსახურიდან. ამ ბრძოლის მოგება სახელმწიფო უწყებს უბრალოდ არ შეუდგა, იმიტომ რომ ეს გზა არის 100% ლეგალური და ნებისმიერ დავა თუ ისინი ამ დავას წარმოიწყებენ, თუ დასიბერებული ჯერჯერობით ეს პროცესები არ ქონია მიუხედავად უკვე საკმაოდ რაოდენობისა, ჩვენ ნებისმიერ დავას სასამართლოში მოვიდეთ.
მაგრამ კანონის თანახმად მართალი ბრძანდებით რელიგიურ ორგანიზაციაში მყოფ წევამდელს სამხედრო სავალდებულო სამსახური იარაღით არ ეხება, მაგრამ ჯერჯერობით კანონი კვლავ უშვებს ალტერნატიულ შრომის სამსახურს.
კი, რომელსაც იყენებენ მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და იყენებს იგივე პენიტენციური სისტემა. ჩვენ სხვა მოგზა მაგ საუბარი, აქ არის საუბარი როგორც რელიგიური ორგანიზაციის წევრობაზე, აქ არის საუბარი რელიგიური ორგანიზაციის ხუთემსახურებაზე. რომელსაც ხუთემსახური არის, ეს უკვე სხვა სტატუსია და ამ შემთხვევაში მას უნდა ფიქრება გადავადება. იქ არ წერია კანონში უბრალოდ რავადის გადავადება, მაგრამ ეს გადავადება შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ, ან ეზოში ბიცის სასაკითხამდე და ის შემდეგაც, რაც მისასო პრაქტიკულად ამითი ადამიანის თავს არიდებს საავადმყოფო სამსახურში.
შემგაგებაში, რავი, შეიძლება მე სწორად არ მესმის ამ სიტყვის შინაარსი მღვდელმსახური ნიშნავს მაინც რაღაც რელიგიის საკითხებში გაცნობიერებულ ადამიანს, რომელსაც მღვდელმსახურებად შეუძლია. თქვენ ნებისმიერ მოქალაქეს აძლევთ, ხო, ესე სერტიფიკატს მე როგორც გავიგე?
კი, ახალგაზრდას მამრობითის კერძის, ვისაც მის უწყება, რომ ის არის გამოძახებული სავალდებულო სამხედრო სამსახურში და ვისაც აქვს სურვილი, რომ არ გამორჩილდეს სახელმწიფოს ამ დამოკიდებულებაზე და გააგდებოს ცხოვრება ისე როგორც ცხოვრობს.
მაგრამ ზურაბ, იმისთვის რომ თქვენ კანონმდებლები ბრძანდებოდით ასეთი მაღალი რანგის სასულიერო პირის თუ ავიცი მსახურის უფლება მისცეს ორგანიზაციას მაღალი სტატუსის უნდა იყოს, ანუ ეს ფარატინა ქახალდე არ უნდა იყოს, ხო შეიძლება გითხრან კანონმდებლებმა, რომ ესა ფარატინა ქახალდეა, რა მდებს ასრულება, არც ერთი აკადემია არ საურსულებია, ვერ ჯულის კანონში ვერ ერკვება, ვერანაირ რელიგიურ საკითხში ვერ ერკვება, ხო შეიძლება რომ უბრალოდ თქვან, რომ თქვენ ატყუებთ ადამიანებს?
ა შეუძლებელია მაგისთან, იმიტომ რომ მაგას კანონი არ ადგენს, ან ჩვენ ცხოვრობთ საბედნიეროდ ჯერ კიდევ სეკულარულ სახელმწიფოში, სადაც რელიგია და სახელმწიფო არის ერთმანეთთან დამიჯნული. სახელმწიფოს ერთადერთი რაცაც ასე არ უნდა ქონდეს, მაგრამ არსებობს, ეს არის რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაცია. რეგისტრაციის გარდა სახელმწიფო საქმე არ არის რელიგიური ორგანიზაცია თავისი და საქმეებს როგორ მოაგვარებს. შესაბამისად ჩვენ ამ საქმეებს კონკრეტულად მსახურებად ადამიანების ქცევის საკითხს, ეს იგი თავისუფლება არეგულებს ისე როგორც მას თვითონ გადაწყვეტს და არეგულებს საკმაოდ მარტივად. ამაში სახელმწიფო ვერ ჩაერევა და კარგია რომ ვერ ჩაერევა.
ეს გახლავთ სურაბ ჯაფარიძე, პოლიტიკური ორგანიზაცია გირჩის ხელმძღვანელი, ამ პარტიის შიგნით დაფუძნდა ბიბლიური თავისუფლების ორგანიზაცია, რომელიც სურველებს აკურთხებს და აძლევს სერტიფიკატებს იმისათვის, რათა ამ სერტიფიკატის მქონე ადამიანებმა შეძლონ თავი აარიდონ კანონირად და აარიდონ თავი სახელმწიფო სამხედრო სამსახურს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი გაცემა დაბრკოლების სულს. ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer